Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
En podcast fra Podplay.
Ja, det perfekt.
Svulme jo, vet du, når man hører på det her. Får frysninger.
Gammalmiden.
Masse flagg. Så vi kan ta bilder og sånn da.
Ja, så må jeg innom museumsbutikken vår. Vi har da også laget vår egen... Det en gave, et spilledåse med ja, vi elsker.
Kødde?
Der.
Skal jeg få den?
Den skal du få.
Den kan...
Jeg vet ikke hvor små barn du har, men den kan jo skape moro I heimen.
Fukke som bare juling. Jeg har jo tre unger, og en minste 3 år.
Ja.
Han elsker jo sånne her ting.
Gammalmiden. Med Torkel Torsvik.
Så utrolig bra med litt sånn 17. mai Norge spesial. Du klar for det?
Jeg klar.
Hvordan går det med deg? Sånn.
Det går bra. Det mye å gjøre akkurat nå selvfølgelig. Det har vært samtaler med utenriksdepartementet og med politiet og alt mulig I dag. Så det mye som skal koordineres. Og jeg forsøkte meg på å endre bunadstogruta og ble kalt for idiot uten vett. Og et par styggere ting. så lokalsamfunnet engasjerer seg veldig I... I sånne tradisjoner.
Altså tradisjoner og forandring, det går ikke.
Må ikke kødde med det, altså.
Nei. Men du fremdeles da direktør?
Ja.
Eidsvoll 1814?
Korrekt.
Ja. Da føler jeg du riktig mann, og en av de første gjestene jeg hadde innom gammel maiden, så litt sånn, det har vært reise siden da, altså.
Absolutt. Tenk på den gjengen du har hatt inne her med... Ja. Absolutt mye mer profilerte menn enn meg I hvert fall ja. Så det jo veldig, veldig, jeg jo veldig bæret, må jeg si
Mange som påpeker det der, men jeg håper at folk gir litt blaffen I kjendisfaktoren Og høyre på alt her, for alle gjestene har et eller annet bra å komme uansett Og den episoden din med fin gjennomgang av mye fra Peace of Mind der Helt episk, vil anbefale alle å høre på det Men nå skal det handle om Norge, og dagen I morgen blir det jo da, 17. mai, og skal vi bare kjøre på?
Vi kjører.
Bård Frydenlund, velkommen tilbake til Gammal Maiden.
Tusen takk for det.
Har det skjedd noe siden sist?
Ja, det ikke så mye pandemi I hvert fall. Det Nei, det største. Det
stemmer, det var
flere
det sist.
Flere går på museum, det var veldig bra for oss som jobber ja. I den bransjen.
Ja, for Eidsvoll 1814, det først og fremst et museum du jobber for.
Ja, det jo, vi forteller jo historien fra da grunnloven ble laget I Norge, og har jo veldig mye skolebarn på besøk. Det jo, ja, som jeg sa I sted, 1000 elever innom ukentlig, så det en del av samfunnsoppdraget vårt å drive brei formidling om demokratilæring, og det aktive medborgerskap liksom et viktig ting vi driver med.
Ja, visst. Og du har tatt skjegget siden sist, ja. Men alt det andre har ikke forandret seg. Du fremdeles står på det at du ble historiker mye takket være Steve Harris og teksta og Maiden.
Absolutt. Det var en kjempeviktig døråpner for å få historieinteressen virkelig get going. Så det,
ja,
det det.
Ja. Det så helt utrolig at jeg fant en sånn type som det så tidlig I gammel Maiden han her. Det helt utrolig bra. Men vi skal til Norge, vi utfordrer oss selv litt her, hva kan vi gjøre? Det dagen før 17. mai, vi skal lage en gammel Maiden-episode. Norge og Iron Maiden, sånn tekstmessig, der det vel ikke så mye hent, eller?
Det jo, vi må tilbake over historien, det klart, og jeg veldig glad for at Maiden bruker historien veldig aktivt, da, som vi har snakket om tidligere, men... Det jo, vi må til middelalder, vi må til vikingtid, men vi vet at de innom temaer som Norge-relatert, ja. Veldig ofte. Jeg tenker på sånn som alle de som har med krig å gjøre, egentlig, både Første verdenskrig og Andre verdenskrig.
Mm.
Der har du for eksempel Passchendaele, kanskje den beste låta etter at Dickinson kom tilbake.
Ja, fy,
den kjempegod.
Episk sånn verk, veldig lang og sånn god fortelling. Det liker jeg.
En veldig sånn dramaturgi i oppbyggingen av det. Jeg måtte sjekke med en historikerkollega, Eric Brazier, som Maiden-fan han også. Og det 20-30 nordmenn som deltok i Passchendaele, faktisk. Så det en Norge-link, i hvert fall, der.
Jaha.
På den.
Da, hvilken krig snakker
vi da? Det den første verdenskrig.
Ja.
Så det nede i Frankrike, og Beneluxlandet virkelig stod til. Så det var jo en veldig blodig skyttegravskrig.
Ja, men hvor Passchendaele?
Altså, det vel... Er det innenfor Frankrike? Det må vel være det. Det i de... en av de mange sånne episke slagstedene som Somme og Ypres og de andre. Så,
Første verdenskrig mellom 1914 og 18.
Ja,
helt riktig. Så da lurer jeg på hva har nordmenn der å gjøre? Forvilla seg ned til Passchendaele.
De har vel meldt seg, og de har latt seg rekruttere, på en måte. Så det var på begge sider av frontlinja der, ja. Nordmenn. Så, men mest på alliert side, da, på brittisk side. Så det...
Men også har vi jo selvfølgelig... Storbritannia og Frankrike, ikke ja. Sant? Og, men hvem var på andre siden?
Det var Tyskland.
Tyskland igjen?
Ja, ja da.
Eller for første
gang? Tyskeri. Ja, det tyske imperiet. Mm. Med Østerrike og Ungarn på slep og allierte. In a foreign field he lay, lonely soldier unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. Ellers så det jo andre verdenskrig selvfølgelig. Der jo vi også involvert. Vi kan jo på en måte koble både Aces High og Run Silent, Run Deep fra No Prayer for Dying. Og Tail Gunner vel også en ting som man kan si at i hvert fall luftkrigen var noe som også berørte Norge i form av det. Men det jo ikke akkurat på norsk jord da. Men,
du raser fremover her nå. Det er mye av det vi bare kan plukke opp litt senere her, for vi, og kanskje særlig Aces High med den her Spitfire Messerschmitt, der jeg kommer fra, utenfor Rørvik i Nord-Trøndelag, der fesket han for noen år tilbake opp en Messerschmitt som så nesten, ja, nesten strøken, altså.
Ja.
Og det kult. På all mulig vis så har jo mye av det Maiden søng om påvirket oss nordmenn. Men vi må jo starte litt sånn tidligere.
Vi må det. Og det var på en måte, dette var bare en liten sånn litt opptrinn til det vi bør snakke om. Det jo selvfølgelig vikingtida.
Ja.
Og det jo to låter som jo besynderlig like, som kommer, en kommer jo da allerede med Diano, den som heter Invasion, som jo en B-side, men som da virkelig manifesterer seg i Invaders på Number of the Beast-plata, som jo har en veldig klar vikingtids-link da.
Jeg har introen på Invasion her. Mm. Jeg tror nok det mye Maiden-fans som ikke har hørt den her veldig mange ganger. Meg inkludert, det sånn, jeg har hørt den, men veldig sjelden gått tilbake til den. Men jækla tøff. Det går i et svare tempo her.
Og her kommer jo rett inn på det som på en måte et av de viktigste, hva skal vi si, kulturminnene for Norge. Altså vi har, det er longboats are coming og så videre, det the vikings are coming, og
ja.
Looks like dragon in the dead of the night. Altså det jo disse dragehodene på longboat, som for eksempel Osebergskipet, Så her de rett på norsk historie, vil jeg si.
Ja, ja, ja. Og det som slår meg her er at det klin umulig å høre kansøng, for det går så fort, og det skal være punk. Steve Harris vil jo ikke at det skal minne om punk, men det noe en gang sånn at det høres veldig punket ut det her.
Ja, og hold med deg en som Diano, så blir det jo fort det. Ja, ja. Om det vil du ikke, tror jeg.
Jeg har et klipp til der det... Der de søng Norsemen are coming veldig, veldig fort. Så det også her sjukt vanskelig å høre hva han sier. Norsemen are coming, Norsemen are coming. Why don't you give them the Norsemen are coming?
Ja, det er lyden av sånn, ja, punkband på slutten av 70-tallet. Det var ikke så nøye om teksten kom fram.
Ikke sant? Men det er jo budskapet her sånn. Det er jo faktisk, altså, vi er midt i den felles norsk-britiske historien egentlig på 700-800-tallet. Det er jo ofte det der 792, da klosteret Lindisfarne ble herja av norske vikinger. Det er på en måte veldig mange som bruker det som en sånn startpunkt for vikingtida i europeisk historie. 792. Og det er nok riktig. De brakte jo med seg, de dro med seg mye av gull og ting som er i kjerke, og et kloster. Så det var attraktive objekter å plyndre da, på veien. Så det er jo det de går rett inn i teksten her med invasion.
Ja, det er jo sånn at det skal være en sånn Norge, ja, 17. mai 1814 spesial, der vi går gjennom egentlig hva vi nordmenn er for nå, og hvordan historie vi egentlig har. Og det er mange av oss som slår oss litt på brøstet, og vi er etterkommere av vikinger. Vet du, er det forskerne på, hvis du kommer fra Norge, er lys i huden, er vi da direkte ned, altså etterkommere av vikinger?
Mange av vikingene, de dro jo tilbake, så og det er ikke alle som dro tilbake og ble vikinger da ble de ofte værende, så det er jo klart at mye av det samme genmaterialet finnes, det er jo helt klart. Men mye av det ble også værende i England, så mye av det nordiske og norske genmaterialet ble også værende på de britiske øyer. Mm. Så, og det skjedde jo også før denne tida, altså begynte vel sikkert med danske vikinger tidligere, og som også var med å bygge institusjoner i England, da. Den såkalte Danelagen, som var et sånt lovområde som danske vikinger styrte, det var veldig viktig for hele Midt-England særlig, og hvordan krigen mot de britiske kongene ble ført videre.
Ja, jeg har jo ganske mørkt hår, grønne øyne. Jeg har ikke det der, når de lager Vikings på TV, så er det jo blå øyne og lyst hår som er greia. Så jeg har kanskje fått noe iblandet, kanskje noen har tatt med seg når folk kom fra tokt og parret seg litt.
Det var nok mye variasjon da også, tror jeg, altså, så jeg vet ikke, jeg kan ikke komme med noen analyser av ditt genialt materiale på det, altså, beklager. Men det.
Vi må snakke om hva vikinga egentlig var for noen ting, for der kommer det for meg som at det er en mye myte, altså. Men da må vi jo innom, lyst til å høre introen på den andre vikinglåta, for det er to.
Det er to.
Vi skal til starten av The Number of the Beast. Husker jeg godt første gangen jeg kjøpte meg første kassetten min, Number of the Beast, sette den inn i spilleren, og så kom det her da.
Det er heftig.
Ja.
Det er en god start. Ja, de lager jo sjelden dårlige startlåter, Maiden, på sine plater.
Det er de god på. Hørte mange som sier at de ikke liker den her så godt, men jeg er veldig uenig. Her velter jo vikingene over ripa på longboatsa og bare kommer mot oss.
Absolutt.
Og så jeg kan høre litt av teksten her også, for det ligner veldig på den Invasion-låta. Er du fan av låta, er du?
Ja, altså jeg synes den er bra. Det er ikke den beste. Det er jo, den når ikke opp til Hallowed Be Thy Name. Det gjør den ikke. Jeg synes også Children of the Dam er også
vanskelig å slåss med resten av Number of the Beast-albumet, da. Men, ja.
Men det virker jo som det ikke har liksom, at Invasion, det var et uforløst potensial, at her må vi lage noe enda mer som også skal inn på en ordentlig plate, på en måte. Så det var en tematikk de nok brant inne med som de ville ha videre.
Jeg tenker at Invasion egentlig er litt sånn malplassert tematikk i den punk-aktige versjonen som Paul Di'Anno kjører, at han kanskje ikke er helt komfortabel med å sønge om sånne rare greier. Han ville jo bare ha opprør ut og drekka ut og gjøre brekk.
Ikke sant? Ut og running free.
Men her er det like mye tekst, det er jækla mye ord her, og Bruce sliter med å
med å artikulere, men han får det fram. Longboats have been sighted. The evidence of war has begun. Nordic fighting men, swords, shields. Altså, det her jo vikingmyten da. Mm. Var vikingene sånn som vi tenker, altså, kjem til andre land, plyndre, voldtar, brenne, og så stek de av og fer videre?
Det nok ikke helt det totale bildet I hvert fall. Det jo helt klart at noe av den offensive linja som ble, det var jo på en måte for å skremme den lokale befolkningen de kom til. Mm. Og det greide de jo med glans, for å si det sånn. Men de hadde jo på en måte også litt sånn, det som heter landomtanke bak, altså man skulle erobre nytt land for å utvide sitt eget område. Så det hjalp nok både å selvfølgelig skaffe verdier hjem, men også det på en måte å se potensialet for faktisk å ekspandere rent geografisk da. Så det nok mer, og det jo selvfølgelig det hjemmekjære de jo når de kom tilbake så det jo du kan ikke bare drive og voldta og rane og drepe folk når du får den for eksempel den fantastiske utsmykningen som på båtene for eksempel, altså med både dragehoder og ornamentikk av ulike slag, det jo, det må ligge en eller annen form for kultur bak, det kan ikke bare være en draps- og voldskultur der det Så det viktig, og det jo veldig I vinden nå. Det på en måte Vikings are coming, som det heter. Altså, de har virkelig, vikingtiden har vært I vinden I mange år nå. Jeg synes jo, for eksempel, Midgardsblot jo en veldig god eksponent der, sånn, som på en måte tar tak i vikingkulturen, da. Ikke bare gjennom blod og gør og det som på en måte skjedde der, ei heller bare det grymme, men også har gode program I forhold til de bandene de også presenterer I Borreparken, Midgard Historisk Senter.
Ja, hvor det han? Og når?
Vestfold, og det vel I august. De har sin festival.
Ja. Åh,
der det kunne jo, tenkt meg å... Vardruna har jo vært der mange ganger.
Og... Vardruna tøft, ja. De har sett live et par ganger.
Ja.
Det jo...
De var nemlig på Eidsvoll. Så det heter jo Eidsivablot det første året I 2014, og så fra 2015 så begynte de som Midgardsblot på Borreparken.
Kult. Så, det var heftig. Jeg elsker jo vikinger og hele det visuelle med det. Det var jo mye kunst som var top-notch på den tiden
absolutt.
Her.
Og,
men spørsmålet jo, når de reiste ut da, de var jævlig modige som... ut på havet I åpen båt. Ja. Det jo helt vilt. Men hvorfor gjorde han det? Hva var... Hadde han ikke mat, eller hva var liksom...
Nei, men det var nok både å hente verdier og vurdere og erobre andre steder, og på en måte kunne komme tilbake og sikre kosten hjemme, på en måte, sånn sett. Så det er mange ulike faktorer for hvorfor de dro ut, egentlig. Det var nok også eventyrlyst, ren eventyrlyst for på en måte å sjekke ut hva som på en måte var på andre siden, og det den andre tingen altså fin ornamentikk og flotte dragehoder og sånt noe en ting, men det jo skipskunsten, at de greier å lage disse store vikingskipene som tåler stormkast I Nordsjøen, for å si det sånn, så det jo I seg selv ganske utrolig når du tenker på at det den kulturen ikke står for all mulig sivilisasjon som vi tenker med det ikke teater og opera vikingkulturen eksponenter for da
Litt sånn rockere for
I sin tid.
1000, ja, hvor lenge
ja, siden da? Det var da 1200 år siden, da, hvis vi begynner I hvert fall på når dette...
Jeg har lyst til å ut på eventyr, se nye land og fest, drekk. hvis vi tar bort all den drepinga og ja, kanskje av og til og voldtekta, for det jo visse band som dessverre har gått litt langt der også, men ja, rockere på 700-tallet da.
Absolutt, det må du si.
men nå, I dag, jeg trebarnsfar, har 6 måneder pappaperm hver gang det kommer en ny en til verden, og tar vare på familien, forsørger, reiser ikke vekk lenger enn I vekka I strekk, ikke sant? Og vi tar ansvar, så det ble jo folk av nordmenn også.
Ja da.
Men kanskje de her vikingene hadde mjukere side egentlig, når de kom hjem da?
Absolutt, det må det nok være. Og det jo sterke kvinneskikkelser både I de som drar ut, men også de hjemme som på en måte har kontroll på heimstaden, så det var det helt klart. Men det jo veldig mange forskjellige faktorer som spiller inn her, sånn. Det blir jo en sånn ganske heftig kristningsprosess som jo også kommer I gang da på 1000-tallet eller 900-tallet og fremover også.
Ja.
Og der jo en, den store vikingen fra, som dør på Stiklestad I 1030, altså Olav, han jo på en måte også en eksponent. Og det også en del av norsk-britisk historie, for han var jo også, han gjorde jo tjeneste hos engelske kongen også. Så det, han hadde en karriere I engelsk tjeneste også. Så det å gå I viking jo et begrep på en måte, at man drar ut og gjør tjeneste eller drar ut for å plyndre. Så,
ja, ja, ja.
Så det var en del av dannelsesreisen da, for 1000 år siden.
Så. Hvor langt for dem, altså Konstantinopel eller Istanbul, det jo mye ja, snakk om, det det lengste liksom?
De var nok, altså jeg tipper at på en måte, det jo mest de svenske vikingene som dro østover, men du har jo nordmenn også, sånn som lillebroren til Olav, Harald Hårråde, han var jo I den bysantinske keiserns tjeneste også. Så, det, ja. Så de dro helt til nåværende Tyrkia da, også. Og de var jo rundt tippen og var innom Middelhavet også, og inn, det sies jo dette at Karl den Store gråt når han så at vikingene også kom sørfra. Da tenkte han, oh shit, nå jeg støkk. Så de har, det er jo vitnesbyrd for eksempel på Sicilia også, fra vikingkultur.
Ja, ja, ja. Du jo ekspert på 1814 og de tingene der, jeg vet ikke om du kan svare på det her, men det jo vært litt wishy-washy min oppvekst om det var vikinger eller nordmenn som var først over Atlanten.
Ja, det klart at ifølge Snorre og sagaskrivere så det jo på en måte Leif Eriksson som har en aksje I det, men det er ikke Det står I sagene, og det det vi vet på en måte. Det er ikke noe mer dokumentasjon som kan si at det de, noen av de eller Columbus som har rett på en måte. Det jo, det viktigste kanskje at det var et folk der fra før, nemlig de urinnvånerne som faktisk bodde der. Det kanskje de å ta med også.
Grunnen til at jeg spør at det stadig dukker opp nye artikler om det her.
Ja da.
Og da tenker jeg sånn, men har de ikke funnet ut av det der enda?
Jo, men det var fortsatt særlig en del kanadier og nordamerikaner som mener at det her en hustuft som garantert vikingkultur på en måte, ja. og et eller annet båtstø som har stått I en eller annen vik og så videre. Så det, nei, det kom jo mye fram. Det vel ikke de harde faktaene, vil jeg si, på det. Men nei da, spekulasjonene fortsetter.
Vi skal komme oss helt fram til 1814, vi, så vi kan gå videre, men jeg har lyst til å spille av, her leverer Bruce, det vel siste verset på Invaders, der jeg synes han har en tekstleveranse av rang. Saxons snakker om her. Det var ofte krig mellom vikinger og sakserne. Da.
Ja, det var de som da på en måte ble engelskmenn etter hvert, kaller man jo gjerne for angelsaksere, og så et spørsmål, fantes anglere og saksere som vi tror nå I ettertid, men det I hvert fall det vanligste begrepet da på de engelskmennene som særlig under Alfred den Store, som var en av de store samlende kongene, på den tida hvor, vikingraidene var ganske heftige da. Så angelsaksere på en måte, og angelsaksisk kultur brukes som et begrep, men det blitt satt en del spørsmålstegn over det siste, om det, hva det egentlig om det egentlig noe helt engelsk ved det, eller ja, hvor mye, for dette var jo egentlig kontinentale folkegrupper som kom over og på en måte besatte de britiske øyene om igjen, men så det foregår fortsatt en diskusjon om.
Det også. Men vi skal ikke glemme han som ligger og legger på noen nydelige bassganger I bakgrunnen her, Steve Harris, altså, som sånn som deg da, veldig opptatt av historie, tydeligvis. Må ha lest seg litt opp da, på vikinger, ettersom han lager to låter, skriver to tekster om det.
Ikke sant? Jo, han må jo det, og det jo... Det jo sånn at, hva kildene hans? Og noen ganger så har han lest mye. Det jo mange låter som mer sånn, han har sett en film for eksempel, og bruker det som utgangspunkt, og det jo mange låter som på en måte filmoverlevelsen, og hans gjengjevelse, og på en måte hans dramaturgiske grep for å få en god låt da, på det. Og det funker jo det, så det skal ikke gå han sånn kildemessig og kritisk I sømne, synes jeg, for det på en måte selve historiefortellerkunsten som det viktigste der, altså, absolutt.
Men fram til vi har en egen grunnlov, 17. mai Ja. 1814, hva skjer mellom...
det jo mye trøbbel, ikke sant? Det mye borgerkrig, og så blir det noe som man kaller for Norgesvelde på 1200-tallet, som et ganske stort rike, da, som også omfatter deler av Storbritannia, med Orkenøyene, med Isle of Man, og gjennom Dublin litt, og så det ulike andre øyer som de også besetter. Men det på en måte kanskje det største Norge du har på rundt 1250, da, hvis du tar et tall.
Norgesvelde, ja.
De kaller det i sånn tradisjonell historisk forstand.
Ja, for det da, mye av de øyene du nevnte som har mye sånn norske, sånn, ja, mye norske navn og forskjellig sånt.
Ja, og da hadde vi jo selvfølgelig også Island og Grønland og Færøyene som en del av Norge også, den riksenheten Norge. Og så hadde vi jo Jämtland og Härjedalen i Sverige, og vi hadde jo Arvika, eller Bohuslän som området heter da. Ja. Så det var jo, vi slapp jo ta svenskhandel da, når vi eide det selv. Så det, nei da, men du hadde jo, men det viktigste området var faktisk Bohuslän da, det som ligger ned mot Göteborg. Så det var liksom ikke langt unna Göteborg by at grensa til Norge gikk da, på den tiden sånn.
Göteborg, det er jo en nydelig by med festningsverk og...
Det var Bohus festning, den ligger jo rett overfor Kungälv, den lille byen Kungälv som ligger rett nord for Göteborg.
Ja.
Og det er liksom grensefestningen mot de fæle svenskene som man da gjennom flere hundre år kjempet mot.
Vi har jo et band borte i Sverige der som ja, halvbeslekta med Maiden, fordi de søng bare om krig, Sabaton.
ja, ikke sant.
De har jo den der Carolus Rex og de tingene der, det er vel han...
Det er Karl den 12.
Karl den 12, ja.
Karolingerne, det var på en måte sånn et eget ja, et begrep som ble etablert på til 1700-tallet. Mm. Og det sier jo det at selv om vi ser på tyskerne som de som de fremste disiplinkrigerne liksom, på, helt frem til våre dager, så det jo, sies det jo det at det svenskene og karolingerne som faktisk lærte prøyserne å bli prøysere. Så, eller tyskere å bli tyskere, da, for å si det sånn. Så det var en veldig sånn, ja det var til tider kadaverdisciplin da, i de rekken her sånn. Jeg synes Maiden holder noen divisjoner høyere enn Sabaton, da. Det blir også litt sånn, de kjører ett kort ganske mye, synes jeg, så det blir litt
ja, 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 der vi enige, men jeg synes likevel det artig med Karl den 12. For Tons of Rock var jo på den festningen der han falt,
ikke sant,
før i Halden.
Ja. Det, jeg vet ikke om Sabaton var der nå?
Jo da.
Du har det?
Ja,
det
kult, jeg var da. Ikke der, men jeg hørte noen rykter om at det ble snakket om fra ja, scenen, sant? For å si det sånn da.
ja, men det er bra.
ja, men det jeg lurer på med Norgesvelde, hvordan var det mulig egentlig? Hvordan fikk vi ekspandert?
Det var jo en god samlet krigsmakt og skipskunst som kunne på en måte opprettholde linjene mellom de ulike riksdelene da, og... Så det var mulighetene, men det før det så var det borgerkrig, og så etterpå så ble det borgerkrig og krig, og så begynner man å krige med svensker selvfølgelig, og så blir det på en måte mer og mer uro, og du får en svekka adel i Norge, og så går man liksom, og nærmer seg 13-14, 1500-tallet, så får Norge en svakere stilling i Norden, og det ender jo da med 1536-37, hvor vi går inn i en sånn lydrikest, tilstand, altså vi blir et fylke i Danmark etter slett. Etter også har vært i denne Kalmarunionen på slutten av 1300-tallet, men 1537 er liksom, 37 er virkelig bunnpunktet. Da står vi bare som et dansk fylke nesten. Så da er det på tide å komme opp igjen, får vi si.
Ok, 1537.
Ja, 36-37. Det er da den reformasjonen innføres, og vi kommer i en sånn, vi får en lydrike status, som det ofte heter da, under Danmark.
Ja, visst. Men den der, det store rike, er det en konge, eller hvem er det som liksom klarer å samle troppene og få til det her?
Håkon Håkonsen var jo den som var den store kongen under dette Norgesveldet, og da sønnen hans, Magnus Lagabøte, som lagde denne landsloven, som... På 1270-tallet så de greide det å holde både indre disiplin og indre ro da, samtidig som de greide å forlike seg med yttre fiender og ikke bli utsatt for andre invasions, for å si det sånn, eller andre invaders for den saks skyld.
For her har det jo skjedd ting i mellomtida fra viking til, for det her, hva kalles epoken her da? Sånn?
Ja, dette er jo på en måte overgangen fra vikingtid til middelalder.
Ja.
Det er, man kaller det ofte den mørke middelalderen, men det er, i norsk sammenheng så er jo i hvert fall det den Norgesveldeperioden. Det er jo på en måte, du kaller det gjerne for høymiddelalderen også da, som en sånn i norsk historie.
Ja.
Så det er, Det er så, det er pika Norge, for å si sånn. Ja,
vektigaste før det her, sånn omveltningsmessig, må jo være det de søng om, for du, vi snakket på telefon, du nevnte den låta her, Purgatory. For øvrig låta Petter Bårli I Backstreet Girls valgt seg I sin episode Men Purgatory betyr skjærskill
Det skjærskill Så det var mange som kom igjennom en sånn prosess I hvert fall når de da ble omvendt til kristne Så, ja. Så det jo særlig under Olav da Og før de kongene før han Så det jo mye kristningsprosess Som en blodig sak Altså Olav var en en røff konge helt klart som farte hardt over de områdene som ikke var kristne så, mm. så det var like mye realpolitikk som tro og overbevisning der tror jeg altså. Det helt klart og da var det nok mange som følte et purgatory både før og etter
ja, og det, ikke minst det der ja, skjærskill, helvete frykt
ikke sant?
Det, ja, fra den her litt mer festlige norrønne mytologien med Odin og Det egentlig bare å gå I krig og bli drept, for snart skal jeg sette der med mjød og spise samme grisen.
Altså, ja, det en helt
den
annen,
omveltningen av det jo viktig for oss nordmenn.
Ja da, og den har jo på en måte, det en skjønn forening mellom statsmakt og kristentro, på en måte, som gjør at du... At de som utøver statsmakt, de kan på en måte bruke kristentroen I sin tjeneste da, og si at ok, hvis du ikke overholder det, og adlyder meg som en konge som utnevnt av Gud, så er det lukt åt helvete, for å si det sånn. Så det, og det forsterket seg egentlig også inn I denne, det vi kaller for dansketida på en måte, hvor de danske kongene da også blir konger av Guds nåde, faktisk gjennom en egen sånn kongelov på 1660-tallet.
Ja, ah, ok.
Så da er det enevelde som ruler faktisk da. Det var jo franskmennene som virkelig fikk gjennom et enevelde, men Danmark-Norge fikk virkelig gjennomført kanskje det mest konsekvente eneveldet her I Norge, for vi hadde jo ikke noe adel igjen. Altså, adel hadde på en måte mer eller mindre, I hvert fall høyadel, forsvunnet ut nesten. Og det var en politisk prosess der også, at man hadde blitt fjernet fra alle viktige embeter, men... Så det 1600-tallet jo også et hardt ord. Det veldig mye krigen der også. Det jo, du har jo den 30-årskrigen på begynnelsen av århundret, hvor svenskene var veldig seiersrike, men vi I Danmark-Norge, vi var ikke så heldige ut. Og så begynte virkelig krigene mellom Sverige og Danmark-Norge da, på slutten av århundret. Så da ble skattene ble skrudd opp, og krigen ble... Det var mye som ble... Altså, mange norske gutter som ble enten satt inn I marinen eller som landsoldater. Da. Så det var tøffe kår.
Ja, fy flate. Altså, vi verdens beste land å bo I gang på gang I sånne kåringer. Fredelig land gjør jo ingenting ut av oss egentlig, men for en historie.
Mm. Altså, på den tiden,
sjukt mye kriging.
Ja, ja. Og på den tiden så Norden det mest militariserte samfunnet I verden. På 1600-tallet. Og det som jeg snakket om, at karolingerne lærte prøyserne å bli prøysere, det er ikke ljug det, altså det sant. Og det har noe med det at man greide å sette I gang et sånt statlig system med militærutskrivning, som var ganske heftig, og også selvfølgelig også stimulert av en gryende krigsindustri også på produksjonssiden. Så det gjør at Norden på dette tidspunktet, så inngangen på 1700-tallet, og det vi kjenner som store nordiske krig, da, som var også en heftig krig mellom Sverige og Danmark-Norge, det er tegn på at da var Norden absolutt I verdensklassen når det gjelder militarisering og krigsindustri.
Mm. Storbritannia da, som etter hvert da blir fødelandet for heavy metal, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath,
ikke sant?
Og etter hvert Iron Maiden. Hvilket forhold hadde vi til Storbritannia opp igjennom denne turbulente perioden? For Danmark og Storbritannia, der har bestandig vært tett.
Absolutt. Og det er jo bare Nordsjøen om å gjøre unna. Så det var viktig, og særlig inn på 1700-tallet, for da kommer, etter denne krigen som jeg nevnte, så går Norge inn i en nøytralitetsperiode, nøytralitetshandel, og da England den viktigste havnen for norske produkter. Det særlig trelasteksporten da, som det som gjør nordmenn rike. Mm. Det også noe jern og fisk selvfølgelig. Det Lofotfisken som går via Bergen og ut. Den veldig innbringende, og du selger bra med plank i Trøndelag også. Men særlig Østlandet og Sørlandet, der det på en måte en enorm boom, eller det stimulerer en enorm byggeboom i England, da, som trenger norsk plank. Og det gjør
alt. Plank,
ja? Ja, faktisk. Altså, det
Trøndersk skog?
Ja, rett og slett. Det skogsprodukter, det tømmerprodukter som de selger, og...
Hva nedi der som kan være bygd av trøndersk gran
bjørk? Ja, absolutt. Altså, nå det jo ikke holdbarheten her så som så, men for det var liksom en sånn byggestandard som ble kalt for Christiania Deals. Det var Christiania for det gamle navnet for Oslo da. Mm. Så det var på en måte en standardvare som hele England kjøpte virkelig store mengder av. Så der var det viktig å ha Norge med som handelspartner gjennom Danmark-Norge. Da. Vi hadde jo fortsatt København som vår hovedstad da. Mm. Men når vi kom på slutten av århundret, da har vi jo hatt både opplysningstid, det har vært noen revolusjoner rundt omkring i verden, og folk begynner å få opp øynene for liksom, kanskje er Norge noe som kan stå på egne bein? Og det er jo det som da man begynner med særlig rett før 1814, og særlig da 1807, hvor Norge også blir en del av Napoleonskrigene. For dette er jo også Napoleons tidsalder da, når vi kommer inn på dette nye århundret. Og da er det at Norge kommer i krigen på Napoleons side, men mot engelskmennene, og det gjør jo at all denne handelen, som har vært veldig lukrativ, den bryter sammen. Og vi får...
Oi, det her vet jeg ingenting om, faktisk. Det går opp for meg at Norge og Napoleon der...
Vi var allierte. Det er ikke så mange som tenker på. Helt kanskje en av de siste allierte var Danmark og Norge med Napoleon før han gikk på noen smeller, både i Moskva og på Leipzig, og da også i Waterloo til slutt. Og det gjorde jo at danskene sto igjen med litt dårlig kort når de skulle liksom inn og forhandle fred da, mot når vi nærmer oss 1813-1814, så da sier de at ok, nå kan vi si at vi overleverer Norge til kongen av Sverige, fordi svenskene har vært på de allierte side og kjempet på Englands og alle de andre alliertes side, så nå skal de få Norge som en kompensasjon for den krigsinnsatsen. Og da er det jo Karl Johan, han som sitter på sokkel, eller står på sokkel utenfor slottet i Oslo, det er jo han som er den som kjører politikken i Norden på den tiden, det er han som er mastermind i Norden da. Ja. Og han tenker jo det, yes, da kan jeg bare inkassere Norge som en slags booty for det jeg har gjort. Men der møter han jo litt motstand da, blant annet på Eidsvoll, hvor noen sier at ja, vi er ikke helt enige med det, at vi bare vil gis som kveg, som de gjerne sier faktisk i samtida da.
Okay.
Vi vil ha vår egen freedom.
Og da må vi høre på Maiden igjen.
Ja,
skal vi ikke gjøre det?
Jo.
Er det et sånn øyeblikk der det norske folk da, via andre, eller via representanter, sier fra?
Ja.
Ikke svarten om vi skal være kveg?
Nettopp. Ja, men det er jo sant det, for det er jo på en måte det som skjer også i 1814, det er jo to ting. Det er jo frihet fra det danske eneveldet, og så er det selvstendighet gjennom en grunnlov som på en måte verner om en folkesuverenitet, at nordmenn selv kan velge sine representanter til en lovgivende forsamling. Og det er de to tingene. Dessverre så er det ikke så mye, det er liksom ikke så mye sånn grunnlovssanger i Maidens katalog. Vi skulle gjerne hatt en And Justice for All, for eksempel, som hadde liksom snakket om folkesuverenitet, eller Breaking the Law, kanskje, hadde vært fin. Breaking the Grunnlov, det har jeg snakket med, Stian Karstensen har jeg faktisk snakket med om det der om laget eget sånt Breaking the Grunnlov-prosjekt, men vi kom ikke helt i mål med det. Men kanskje en annen gang.
Det er en jækla god idé, men...
Så jeg tror vi skal til Blaze Bailey, altså. Jeg tror faktisk vi må dit.
Nei, vi får ikke høre Blaze Bailey her. Det blir fra Rock in Rio. Vi skal på Bruce. Her Clansman.
Ja, det er perfekt.
Svulmer jo, vet du, når man hører på det her. Får frysninger. Veldig god låt. Jeg skal gi Blaze Bailey-perioden det, at det kom noen gode låter der.
Det gjorde det.
Og den her er sånn live-øyeblikk som bare... Ja, du står jo bare og kjenner på det. For det her må være noe skotsk, ikke sant? Litt ja, sånn Braveheart-aktig.
Det er jo ikke, det er dessverre ikke Norges historie vi snakker om, men det er på en måte kanskje Norges versjon i Storbritannia, hvis vi kan si det. Det, kan jo, det knives jo litt om vi er Irland eller Skottland, men det er klart at skottene hadde jo en sånn separatist og selvstendighetsbevegelse og var jo i likhet med Norge et eget rike i middelalderen og frem og tilbake har det vært kriging med engelskmennene særlig helt frem til 1740-tallet, er det ikke det? Når denne Bonnie Prince Charles som var liksom en av de siste nasjonale samlingsfigurene virkelig, han stakk av til Frankrike og da var det slutt på en måte da innfant de seg i Londons overherredømme da, for å si det sånn
ja, ja.
Men det blir jo det samme
ja, ja. Ja, vi kan overføre den der frihets, den der stoltheten over til rundt 1814, rett før der.
Mm.
Med en liten digresjon. William Wallace, Mel Gibson,
ja.
Med sånn blå maling.
Ja.
Hvor mye frihet har de tatt seg i den filmen? Ane...
ja, det har jeg ikke analysert noe særlig inngående. Blå
men, sminken der, for eksempel.
Det vel en sånn pikter-relasjon, sikkert, og det er jo selvfølgelig det skotske flagget som de også vil ha inn der. Sånn. Ja, ja, ja. Så jeg må innrømme at der ikke jeg sterk på opphavshistorien her, men det vel sikkert en liten mix som amerikanske filmprodusere synes passer bra, og da blir det sånn.
Par år siden jeg så den filmen og så har jeg fått et sånn distansert forhold til den da, så bare sånn, det er jo litt teit film, men så jeg den og begynte å grine
du hadde Rock and Rio i bakgrunnen
så, ja. Når jeg hører det der A Country of Our Own da det er sånn, åh, det er bare svulmet og jeg vet ikke om det for vi nordmenn på rundt 40-50 år, vi har ikke opplevd så veldig mye motgang. Det er litt av en tid vi lever i.
Ja, absolutt.
Veldig enkelt å leve av.
Ja,
hvordan var det i 1814 da? Sånn,
det var jo tøft. Det var jo på en måte en tid som da, de hadde hatt 7 år med nød. Det hadde jo vært befolkningsnedgang, altså flere døde enn ble født. Henrik Ibsen lagde jo diktet Terje Vigen, hvor denne fiskeren fra Sørlandet seiler over til Jylland for å få tak i korn. Og det var en realitet, altså det var virkelig, det var ordentlig hungersnød i Norge i flere dalfører. Men så de skulle jo på en måte stable på beina en stat da, det ble knallharde valg å få det på plass. Så det var tøffe år, men man kom seg relativt godt i gang igjen, altså på 1820-tallet så begynner handelsrelasjonene, de nye norske handelsrelasjonene, og etablere seg godt igjen, så da er det på gjenge. Og det er ikke, man ser liksom, det er mange som snakker om den lutfattige norske staten på 1800-tallet. Jo, det var tøft, men det var ikke verre enn i Sverige, for eksempel. Så det er, alt er relativt. Men tøft var det jo, det er klart det. Det begynte på minus, for å si sånn, da, når vi skulle begynne å etablere en stat.
Nå driver jo folk å pusse sølja og tar frem flaggene sine, og vi poster bilder på Facebook, og vi finner et sånn fellesskapsfølelse der, men i 1814 var ikke noe Facebook og sånt da. Hvordan var nasjonalfølelsen? For da hadde Norge vært en kasteball i mange, mange år.
Ja da.
Hvordan var den nasjonalfølelsen på en tid der?
Det er jo sånn at de tenker jo blant annet tilbake til middelalderen, og de snakker om liksom, han som da var president og skulle liksom si at nå har vi valgt en konge og alt mulig, da han bruker jo på en måte, nå har vi valgt en konge på denne tronen som Sverrer, eller Adelsteins fostrer og Sverrer, altså han bruker kongenavn fra middelalderen da, for å på en måte få fram det igjen.
Ja.
Men det var jo riks... riksenheten Norge man visste om fra gammel tid og som på en måte hadde vært en del også under danskstyret selvfølgelig, så det var ikke noe nyoppfinnelse, det var jo bare det å finne en nasjonal identitet da, som skulle bære seg, og da de valgte jo en dansk prins som norsk konge da i 1814 Det var ikke så mange måneder at han kunne være det, før han ble tvinget til å abdisere, og man gikk i union med Sverige da, men da fikk man tross alt en av verdenshistoriens mest liberale unioner, hvor vi ikke førte over en krone fra Norge til Stockholm, for å si det sånn, så det var jo bare utenrikspolitikken og forsvarspolitikken som var felles med svenskene.
Ok, union, og dermed så, hva heter han kongen?
Først vet han jo, det var en gammel en, Karl den 13., men Karl Johan, som da var regjeringsleder allerede fra 1814, han ble konge først i 1818. Krona i Nidarosdomen selvfølgelig.
Ja.
Så vi hadde jo et jubileum for ikke så mange år siden for hans konge, når han går opp på kongestolen for første gang. Og så var det en som het Oscar, og så var det en som het Carl, og så var det en som het Oscar til, og så, og så kom 1905, og da fikk vi Håkon den 7. Som, ja. Som jo også var dansk, men sånn
det. Ja, så nå, jeg mener, jeg lest her om dagen, hva sang for Kong Harald her om dagen?
Ja, ikke sant?
Ja, var på noe med mannskoret, og fikk søng Frank Zappa, Why Does It Hurt When I Pee, fram med Kong Harald. Så da måtte jeg inn på Wikipedia og sjekke litt sånn, hvem er han her karen for det? Nå det lenge siden sist. Og den slekta der var fra noe sånn Schleswig-Holstein, ja, et eller annet hus nedi, eller sånn adel fra Tyskland.
Ja da, det vel noen Glücksburg blant annet som med der, men det er jo en veldig... Det er veldig nordisk kongehus. Norge veldig nordisk, fordi det sammensatt av... Altså, Kong Olav var jo gift med sin kusine, som var svensk prinsesse, for å si sånn. Så det var jo det var et veldig nordisk kongehus, da, som det Men da med engelske elementer også, fordi dronning Maud var jo britte, så, ja. Som kong Håkon var gift med.
Dronning Maud, ja.
Så det er jo også den biten da. Det er jo egentlig bare svenskene som på en måte, de kjørte fransk style med Bernadotte, den gamle Napoleons feltmarskalken, som ble krona som Karl Johan.
Ja.
Så han gikk jo imot sin gamle sjef Napoleon da, helt på slutten av den krigen.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Da har vi jo for så vidt kommet oss fram til 17. mai 1814. En gjeng bort på ja, der du jobber som satt seg ned og skrev grunnloven. Hvor mye av den vi fremdeles bruker, for det må jo ha vært noen endringer her.
Absolutt, det jo særlig det som var med overnasjonale organisasjoner å gjøre, det har jo vært endringer, men særlig denne maktfordelingstanken, den har vi opprettholdt, og den var jo veldig moderne i 1814, når vi også tok den inn i den norske grunnloven. Den var jo veldig influert av den amerikanske 1787-grunnloven, med liksom en dømmende makt, en lovgivende makt og en utøvende makt. Men vi fikk jo Stortinget, og det på en måte, det ligger jo der fortsatt og har sin sammensetning. Selvfølgelig har den utviklet seg den også, men selve tanken om en folkesuverenitet og en maktfordeling, det har vi jo fortsatt. Og det er jo det som også greier å verne om de rettigheter som vi har, men som kanskje ikke for eksempel folk i Ukraina har nå. Så det er på en måte, det er også en viktig ting med 17. mai, at man kan også bruke den dagen til å markere det i forhold til hva som skjer rundt omkring i Europa for øvrig, og i verden for øvrig også, hvor folk ikke har de samme rettighetene og frihetene som vi kan nyte godt av her i Norge.
Da det en ting jeg lurer på. Skal bare sette i gang en låtintro først her. Ikke mange sekunder før du hørte hva det var.
Nei.
Ja. Det jo da Hallowed Be Thy Name, Fader Vår, og Bruce sett i sin kalde celle her og venter på henrettelsen. Og jeg hadde jo en gjest her, Gøran Karlsvik, som har skrevet bok om dødsstraff i Norge. For det hadde vi.
Ja da, absolutt. Det var jo det en god stund, men det er jo faktisk et... Det jeg tenkte på i denne sammenheng, når det gjelder sånn norsk historie, sånt, er det egentlig noe som skjedde i København for nøyaktig 250 år siden.
Ok.
En tysk livlege, som var da en slags... Han ble en slags statsminister for danskekongen i 1772. Struensee, eller Struensee, litt, det har blitt med Mats Mikkelsen i hovedrollen, Livlegens besøk, har blitt laget gode filmer av det. Per Olof Enquist er en svensk forfatter som lagde en veldig god bok, Livlegens besøk.
Okay.
Men han ble henrettet på det mest brutale måte, med hvor man kapper opp kroppen i alt mulig. Det er en veldig sånn drakonisk avstraffing da. Men det var jo fordi han hadde ikke bare tatt makten på vegne av kongen, som sleit ordentlig med sin egen syke, men også hade prövat sig på dronninga. Det är på något det är hellebrödet och då fick han den danska befolkningen mot sig och han blev då henrettad då 1772 för 250 år sedan. Så det är också en del av historien. Också i Norge för han införde faktiskt fullständig yttrandefrihet bland annat, alltså helt betingelselös yttrandefrihet.
Vad ja.
Och det betydde att folk började att klaga på allt och också kongehuset och de som satt vid makten och det var ju helt nytt för de som hade varit i ett envälde inte då.
Ja.
Så det var en sån en väldigt omkalfatrande händelse. Men som blev då självklart rätt efterpå blev reverserat med nya folk som skönt att åh nej, detta vill vi inte ha. så det är också det. Men det är ju en skebnetime Hallowed Be Thy Name snackar om och det kan du säga att också i sig det som hela 1814 var en det är ju ett väldigt sån kritisk revolutionsår för Norge på många måter och en skebnetime för vad Norge kunde bli. Det kunde vippa i väldigt många olika riktningar och och den norska flaxen är ju också en viktig del av historien egentligen. Alltså det är inte bara 1814 vi kan säga si att det var mycket flax där, men vi kan väl också kanske snacka om oljen och fulla danske förhandlare som blir lurt av norska förhandlare och man får väldigt goda forhold på
Norge.
Ja, ja, ja. Det er en dimension vi må huske på når vi prøver å forklare historiske hendelser gjennom enkeltindividene eller stor maktspolitikk eller sånne ting, men det er også faktisk en dose flaks, altså. Kaosfaktoren må også med innimellom.
Ja, da må vi jo høre på Fate's Warning da.
Yes!
Texten här.
Det är rätt in. Detta är norsk historia i ett litet nötskal egentligen. Här är det.
Åh oh, fy flate, det var deilig att höra något från No Prayer for the Dying alltså. Ja ja ja. Utskällt album.
Absolut utskällt. Nej, det är absolut inte den dåligaste låten på den plattan syns jag Fate's Warning. Men den går liksom väl i det alltså det är på något sätt vem är det som styr skeben ja. för ett land för en enkel person något det är inte bara en faktor som styr det sån not just one power runs the show som de säger i refrängen också det är många som är med på det och det skedde det var väldigt betydning också för Norge i både 1814 och när det gällde kontinentalsockeln på 60-70-talet och före och efter det också vi är bevinget med hell i norsk historie också.
Ja, okej. Okay. Det har varit mycket flinke politiker som har följt oss i riktig riktning och allt det där. Men hvis du har kaffekoppen här så tror jag vi ska skål för den norske flaxen.
Yes, skål. God 17. mai. God 16. mai.
För det, ja, vi har haft flax och det tror jag flesta nordmän går och tänker lite, vi vet det. Jeg vet i hvert fall ganske godt at det her livet jeg lever nå, er jo fordi, særlig på grunn av olja da. Flaks!
Ja, ja flaks. Men det har vært noen dyktige folk også, du skal ikke undervurdere de. Så det er not just one power runs the show. Det er riktig oppsummert tror jeg, av Maiden.
Men hadde vi flaks under 2. verdenskrig også? Hva tenker du om det? For det,
ja, det er ikke min periode.
Der har vi et tema som ja. Maiden er jækla glad i.
Absolutt.
Du var innom det, og jeg må vel bare, ja, vi må spille litt fra Aces High.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing ground, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
Live After Death. Det var den som fick det att bli historiker eller vad
det begynte nok allerede under Peace of Mind. Nej, jag vet inte men
ja för där var det mycket att ta tag i
alltså. Där också begge
Peace of Mind. Ja.
Men det är ju vi ska på något vi har ju samma favoritlåt Rime of the Ancient Mariner och vi ska på något sätt se en låt som är 1814 så är det ju egentligen Rime of the Ancient Mariner för den är ju närmast. Den är ju från Samuel Taylor Coleridge's dikt från 1798 och går ju rätt in i skeppsfarten som ju är helt avgörande för norsk historia också. Så
ja,
så här är tematik att bruka där och.
Ja, men det var favoriten din då, ja.
Ja, ja, ja.
Okej. Okay. Ska vi se om du reagerar på det här då.
Yes.
Folk må begynne å bli lei av at jeg maser om den låta her, og I hvert fall han som ikke Maiden-fans skjønner sikkert ingenting om hva de tonene her, og det rytter og sånn den der galoppen, hva det betyr for meg, og det
ja, tydeligvis. Ja, absolutt. Altså jeg må jo, ikke for å gjøre deg misunnelig, men altså Drammensalen 1986, når den kommer på, det helt samme hva Summer in Time låter før det, altså, men når den kommer på, det da festen begynner. Helt klart.
Ah, fy flott. Du var på den også, du. Og så sett du med den der The Prophecy.
Ja, det. Jeg tror vi får
ja.
Du, ja. Jeg kan reise
meg. Genser?
Ja, dette her jo kjøpt der i to år senere da, i Drammensalen. Siste låta, nei, siste opptreden var det vel på hele
Seven Tour,
eller hva de kalte den for da.
Ja, ja.
Så det var jo med bløtkaker og alt på den, husker jeg, det siste konserten jeg hadde.
Den genseren jeg skulle gjerne ha hatt, for jeg elsker det der
ja, det fint.
Coveret der, altså.
Det mitt eldste klesplagg som jeg I hvert fall har kjøpt selv.
Ja. Jeg synes jo det kult med Eddie når det en ramp I bakgatan I London, men det jo når han farao eller profet da, med den kristallkula her, at han virkelig kommer til sin rett.
Ikke sant? Ja da.
Fy flate fed.
Eddie passer for en hver anledning egentlig. Det.
Så bare det en mann med jån som går igjen I bakgrunnen her. Døden, så klart. Men da, ja, andre verdenskrig, vi... Jeg på rett sida der. Det jo ikke din periode det her, sånn. Du har ikke lest 40 000 bøker, men du vet sikkert mer enn meg da. Var det noe flaks I 2. verdenskrig?
ja, eller, ja det er så mye såkalt kritiske faser I 2. verdenskrig, at det vanskelig å liksom ta flaksfaktoren inn der egentlig, men der hadde jo noen allianser som på en måte over tid viste seg å pay out, som heter, så det jo ja, nei, der skal jeg det sånn jeg har jo lest noen bøker, men
det får bli en annen episode.
Ja, jeg tror det altså da må vi forberede oss bedre, tror jeg
Men Rime of the Ancient Mariner der vel mye nordmenn som kan kjenne seg igjen for skipsfart og ikke minst overtro, for den handler jo om en albatross som blir drept, eller?
Ja, den blir jo drept. Ja. Det jo det som på en måte, det da stormene kommer, og det da skipet går ned, for å si det sånn. Så det jo da, det jo norsk skipsfart. Altså det, uten det så hadde vi jo ikke hatt noe særlig næringsliv I Norge, så det jo også den måten vi kom ut I verden. Helt fra Invaders til, om ikke Freedom, så I hvert fall Rime of the Ancient Mariner da. så skipsfartshistoria viktig for Norge. Det på en måte, det fisk, det bergverk, det trelast, og det er skipsfart på en måte, det noen av de næringsveiene som har også vært med å bidra til at Norge det Norge vi har I dag.
Long boats have been sighted, the evidence of war has begun. Men da tror jeg vi fant liksom sirkelen. Sirkelen slutta, det hav, skip, sjøfart, og synes vi nordmenn kan være fornøyde.
Ja, Vi må ikke bli høy på pæra, men vi har greid oss ganske bra.
Men på 17. mai har vi lov til å slå oss litt ekstra hardt på brøstet.
For de som har sett hva Putin greide å gjøre 9. mai, så det jo greit å kunne se at vi har barnetog med flagg, og det barna som I sentrum, ikke bakke-til-bakke-raketter og stridsvogner. Det en stor forskjell på de to former for uttrykk når det gjelder på en måte nasjonale markører I feiringen.
Ja, for han viderefører vel heller det våre forfedre av vikingene drev på med frykt, for det var frykt var viktig for dem,
ja,
og det vel det han holdt på med.
Fortsatt dessverre.
Hvordan blir 17. mai for deg da?
Det blir jobb og moro fra morgen til kveld. Det opp og heise flagg klokka 8 og holde taler ved ulike bautar og begransninger, og så det barnetog på dagen, og så det fest på kvelden med utenriksministeren som hovedtaler, og Eldar Vågan som hovedartist.
Eldar Vågan!
Det blir bra.
Perfekt!
Da får vi mye hits, jeg helt sikker på, med det flotte bandet Narum som backeren også, for øvrig. Det blir flott.
Ja, hvis noen lurer på hva jeg skal gjøre på 17. mai, så står jeg da i loddbua ved huskestativet på Østensjø skole fra klokka 17 til 19. Det er min post. Det er fjerde klasse, nemlig foreldrene som I komiteen I år. Så da vet jeg hva jeg skal gjøre.
Ja. Ha en god 17. mai, alle sammen.
17. mai, Bård Frydenlund, og takk for en fin gjennomgang. Jeg har lært sykt mye på den tiden her. Så
jeg får nesten beklage overfor lyttere som kanskje hadde ventet litt med Maiden, men det, ja, vi får håpe det var bra.
Fikk putta inn litt. Jeg elsker å gå litt utenfor konseptet sånn sett, men hvis folk lurer på hvilken låt du velger deg, eller første gangen du hørte Maiden og sånt, så har du en episode, en av de første. Bare å høre på den. Tusen takk for besøket, Bård.
Tusen takk.
Hipp, hipp, hurra da.
Ja, hipp, hipp, hurra!
Hurra!
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.